الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامجس
إفردا إرتنغي نور برنامجس
Hayırlı irte, hürmetli din kardeşlerimiz, muhterem radyo tınlavçılarımız. İzgi azandan başlanıp gitken bu irte, barşağızga da şatlı kuvanışlar, umuşlar, kumul tınışlığı getirsin. Sizne Allah-u Teala'ya tağında yakın aitsin, hem her saatinizni kumulunu ittirsin. İzgi azan bilen başlanıp gitken bizden kışıbiz de, bar tek sizge izgilik kılın maksatındağını. Dinge kumulları aşıla başlayan kaybır millettaşlarımızdan dua kılabilmeyim, anın tertibine ürene almayım degenrek sözler iştirge doğru kile. Bütün kumulinin nişkeligi, bütün canının jılısı bilen dua kılığı için bilgili Kur'an-ı Kerimli. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini nıkla ürenirge gerek. Eğer de alarını bütün nişkeligi bilen anlarga ürene olmasan bilgili Allah-u Teala'dan nerseni nişik ittirip sorarga gerekliğin hiç nişik de bile almaysın. Sonu baytak tapşularımızda biz nekmene şuşu hakikatini anlatırga tırışabız. Hem Kur'an-ı Kerim'deki mühim ittirip getirilgen ayetlerin tefsirini tiyirşinçe hem sizin kumullerinizge jingil kırılı getirip çündüresibiz kile. Ümitler Meşti İmam Hatibi, Rusya İslam Üniversitesi'nin Garep Dili Uktuşçısı, İslam Fenleri Doktoru Olmaz Hedret Safin'ni topşuruğumuzga kunak ettirip, bugün biz nek ene şuşu maksatta şakırdık. Anın vağazı, kumullerinizde yürgen kuplegen sorularga cevap tabarga mümkünlük verir. Hem ul sülegenlerinin tüp işteligi de nek boya etkenibizce, dua kulu tertibi bilen de beyli. Tınlıyga ile bir gele. Hedret, radyo tınlavçılarımızın kumullerine dağın bir faydalı hikmetini salıp koyu maksatında min sizini yanadan şuşu engemege şakırdım. Elik dolu bir surelerge anlatma bir edirik, tefsir kıladırik surelerini. Hazır indimine ayırım surelerdeki ayırım ayetler alar bulsun, dua revuşunda kullanılır turgan bulsun, namazda kullanılır turgan şular boyunca barabız Allah'ın rahmeti. Biz indi gelip gittik, Bakara suresinin sonu 3 ayetlerine. Bu ayetler alar kaysi yağı bilen uzunçelikli ni işin alar mine her vakit kullanılar şuşu dualarda, her vakit kullanılar namazlarda. Anın hikmeti nerse de.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli Rakib abi, hürmetli radyo tınlaşı dostlar. Mene Allah Teala'nın yerdemi bilen biz bugünkü tapşuruda Bakara suresinin sonu 3 ayetinin mağnelerin anlata başlayıbız. Bakara suresi ol Kur'an'ın en uzun suresi. Hem şuşu surede Allah Subhanahu taala qay bir ayetlerge bilgili bir üstünlük, bilgili bir faziletlerini birdi. Шуңа күрә дә без үткән тапшыруда Бакара сүрәсенең 255-нче аятын аятел курсыны аңлаттык. 3 тапшыру дәвамында һәм бүген шушы Бакара сүрәсенең ахыргы 3 аятенә тукталачакбыз. Чөнки бу аятлар да алар билгеле бер үстенлеккә, билгеле бер фазилеткә ия. Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям бу хакта безгә үзенең хадисләрендә аңлатып калдырды. Без бүген аңлатуыбызны башлаячакбыз. Аллаһ Таала теләсә Бакара сүрәсенең 284-нче аятыннан. Аллаһ Таала бу аятта әйтә: "Лиллаһи ма фис-самавати ва ма фил-ард". Күкләрдә һәм җирдә булган бүтән нәрсә бары тик Аллаһныкы. Ягъни Аллаһ Таала генә аңа хуҗа. "Ва ин тубду ма фи анфусикум ау тухфуху юхасибукум бихиллах". Сез үзегезнең күңелегездә нәрсәне генә ачыктан-ачык күрсәтсәгез дә, яки яшереп калдырсагыз да, Аллаһ Таала сезне аның өчен хисап кылачак. "Фаягъфиру лиман яшау وَيُغَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Ул үзе теләгән кешене гафу итә һәм үзе теләгән кешене газаплый. Валлаһу аля кулли шәйин кадир. Аллаһ Тәгаләнең бүтән нәрсәгә дә көче һәм кудрәте җитә ди. Менә бу аят ул адам баласының күңелендә яшерингән ниятләр белән бәйле аят. Шушы аятның иң сәбәбенә тукталсак була,
һәр аят дип әйтергә була. Ниндидер вакыйгалар аркасында ингән Аллаһ Тәгалә менә аерым вакыйгаларга бәя биргән шикелле менә шушыларны ашыкларга теләгән шикелле безне өйрәтә.
Ие, менә Коранда кайбер сүрәләрнең, кайбер аятларның Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабалары яки үзе әйтеп калдырган иң сәбәпләре бар. Һәм шулай ук менә Бакара сүрәсенең бик күп аятларының да иң сәбәпләре бар. Шул ук исәптән ахыргы 3 аятның да. Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабасы иң күп хадис белгече булган сахаба Абу Хурайра радийаллаһу анху әйтте: "Бакара сүрәсенең 284-нче аяты ингәште: Лиллаһи ма фис-самавати ва ма фил-ард". Ягъни күкләрдә һәм җирдә булган бүтән нәрсәгә бары тик Аллаһ кына хуҗа. Әгәр дә сез үзегезнең күңелегездә булган нәрсәне ачык-ачык күрсәтсәгез, ягъни гамәл белән күрсәтсәгез, яки аны яшерсәгез, гамәл кылмыйча күңелегездә генә калдырсагыз, Аллаһ сезне аның өчен хисап кыла, ягъни ул турыда хәбәр итә. Ул үзе теләгән кешене гафу итә һәм үзе теләгән кешене газаплый. Аллаһ Тәгалә бүтән нәрсәгә дә кудрәтле дигән аят ингәч, бу Мухаммед пайгамбарның сахабаларына бик авыр тоелды. Алар бу аятны бик авыр кабул иттеләр. Шуңа күрә алар Мухаммед пайгамбарның янына килеп әйттеләр: "Әй Аллаһның илчесе, безгә моңа хәтле күтәрә алырлык хөкемнәр иңә иде. Намаз уку, ураза тоту, дин юлында көрәшү, садака бирү кебек гамәлләр, ягъни безнең үстебезгә шушы гамәлләр йөкләнелде. Һәм без аларны үтәй алайык" диләр. "Ә менә сиңа ингән бу аят белән безнең гамәл кылырга көчебез җитми. Без нәрсә эшлик" диделәр. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям аларга әйтте: "Әллә сез үзегезгә хәтле яшәгән китап әһелләре кебек, без ишеттек һәм каршы килдек" дип әйтергә телисезме? Киресенчә сез әйтегез: "Без ишеттек һәм буйсындык" дип. "Әй Раббыбыз, безнең гынахларыбызны кичер һәм кайту урыны бары тик синең хузурыңа гына булачак". Сахабалар шулай дип әйткәч, Аллаһ субханаһу ва тагала Бакара сүрәсенең соңгы 2 аятын индерде һәм алдагы аят белән куркыткан нәрсәне битерде ди. Абу Хурайра радийаллаһу анху. Менә шушы 284-нче аятның мәгънәсен Аллаһ субханаһу ва тагала 285-нче һәм аннан соң килгән аятларның мәгънәсе белән аңлатып биргән була. Ягъни аларга җиңеллеген һәм рәхимлеген күрсәтә.
Юлын күрсәтә.
Әйе. Һәм шуннан соң инде сахабалар Аллаһ тагала сезнең күңелегездә яшереп калган нәрсә өчен ачтан ашып кылган гамәлләрегез өчен хисап кыла дигән сүздән алар инде үзләрен бик нык кайгыга салып куркмый башлыйлар. Ягъни Аллаһ Тәгаля аларга шушы аятның мәгънәсен, 284-нче аятның мәгънәсен, ахыргы 2 аятның мәгънәсе белән аңлатып бирә. Менә бу сөйләп киткән сүзләр, ягъни Абу Хурайра радийаллаһу анхуның аңлаткан сүзләре ул Муслим хадисләр җыентыгында килә. Күпчелек галимнәр фикеренчә, менә бу 284-нче аят ул гамәлдән чыккан мансух аят түгел. Менә Коранда кайбер хөкемне аятлары башка аятлар белән гамәлдән чыгарылган.
Сез әйттегез ишеме, 284-нче аятның бүтән мәгънәсен 285-нче, 286-нче аятлар белән аңлатып бирә. Димәк, тегенең кирәге калмый шикелле тоелырга мөмкин.
Ләкин 284-нче аят белән дә гамәл кылына, гамәлдән чыгарылмаган. Ул да Коранда безгә гамәл кылу өчен юл күрсәтә торган аят. Һәм бу аят ул безнең ниятебезне дөресләргә кирәклеген аңлата торган аят. Күпчелек галимнәр фикеренчә, менә бу 284-нче аят ул гамәлдән чыкмаган, ягъни мансух түгел. Корандагы аятларның хөкеме тыю яки әмер белән бәйле булса гына гамәлдән чыгарга мөмкин. Башка аятлар белән. Мәсәлән, хәмер ишу белән бәйле булган бер аят гамәленән чыкты икенче бер аят белән. Шундый аятлар Коранда бар. Ә менә иман нигезләрендә һәм Аллаһның гыйлеме белән бәйле аятларда гамәлдән чыгу хөкеме юк. Алар кыямәт көненә хәтле безгә куллана торган аятлар булып кала. Менә шулай булуын Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең бер сахабасы, улуг тәфсир галиме Абдуллаһ ибн Габбас радийаллаһу анху аңлатты. Ул әйтте: "Бу аят гамәлдән чыккан мансух аят түгел. Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә җан ияләрен җыгыш аларга әйтә: "Мин хәзер сезгә күңелләрегездә яшергән һәм фәрештәләрен белмәгән ниятләрегез турында хәбәр итәчәкмен" ди. Шуннан соң ул мөэмин мусульманнарга күңелләрендә яшергән ниятләре хакында хәбәр итә һәм аларны кичерә. Алар мөэмин мусульман булгач, алар бит инде намаз әхәлләре, дин белән яшәгәннәр, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылганнар, изге гамәлләр эшләгәннәр. Шул сәбәпле гунахлары булса да, Аллаһ Тәгаләнең ярлыкавына лаек булганнар. Менә шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә аларны кичерә. Шуннан соң Абдуллаһ ибн Габбас радийаллаһу анху сүзен дәвам итеп әйтә: "Әмма ширик кылган һәм шикләнгән кешеләргә ул күңелләрендә яшергән күфрлекләрен хәбәр итә һәм газаплый" ди. Аллаһ Тәгалә бу аятта катгый рәвештә газаплыйм дип әйтмәй, ә хисап кылам диде. Ә хисап кылу ул газапка тартуны аңлатмый. Мусульманнарга карата хисап кылу ул Аллаһ Тәгаләнең кешеләргә кылган гунахлары турында хәбәр итүен белдерә. Менә син шушы көнне мондый гына кылдың, теге көнне мондый гына кылдың дип санап чыга. Менә ул җиңел хисап. Ә имансыз кешеләргә Аллаһ Тәгаләнең хисап кылуы ул каты рәвештә булачак. Ул инде бәйле газап белән. Аллаһ Тәгаләнда төпшенеп бөтен гынахларын санап чыга һәм сәбәбен сорый. Ни өчен кылдың ди. Ахыр чиктә инде
әҗер саваплар белән чагыштыра. Шулай бит инде.
Һәм имансыз кешеләргә тиешле җазасын билгели. Менә бу каты хисап була. Коранда ул хисабу насир дип атала. Мусульманнарга булачак хисап ул хисабу насир, җиңел хисап. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең хисап кылуы аның тулысынча азаплавын, аңлатмавын күрсәтеп тора шушы аятның ахыргы өлеше. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ул үзе теләгән кешене гафу итә һәм үзе теләгән кешене газаплый. Аллаһ бөтен нәрсәгә дә кудрәтле" ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә хисап кылган вакытта газаплауны, гафу итүне үзенең теләге белән бәйләде. Шулай булуын бер хадис тарафлый. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйтте: "Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә мөэмин бәндәсе белән аулакта сөйләшә һәм аңа гунахлар кылуын таныта. Ягъни менә син шундый гунахлар кылдың, моны танысыңмы" дип сорап чыга. Мусульман кеше Аллаһ Тәгаләгә: "Әйе шул Раббым, мин шундый гунахлар кылган идем" ди. Гунах кылуларын таный, берсен дә инкар итми. Ахыр чиктә теге кеше үзенең күңеленнән иштән куркып уйлана башлый: "Минем инде гунахларым бик күп, мин хәлак булдым ахыры, ахыр чиктә мин җәһәннәмгә кирәм ахыры" дип курка башлый. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә бу кешегә әйтә: "Сәтәр туһа галәйкә фид дунья. Мин синең бу гунахларыңны дөньяда вакытта да яшергән идем. Ва ана агъфируха лакә аль-йаума. Һәм бүген дә мин синең гунахларыңны гафу итәм" ди.
Кеше курка башлагач, Аллаһ Тәгаләнең шушы мәсьәләләрнең бөтенесен белүен аңлагач, шул рәвештә курка башлагач, Аллаһ Тәгалә моның битен шин мусульман икән, шин курку белән курыкканын күрә, чөнки бер нәрсәне дә яшереп кала алмыйсыз дип әйтте бит инде, вагъда әйтте. Шушы 284-нче аятта шуннан чыгып ул бу кешене Аллаһ Тәгалә үзенең киң күңеллеге белән, зур рәхмәте, киң рәхмәте белән ярлыкый.
Аллаһ Тәгалә бу кешене ярлыкады, ни өчен? Чөнки бу кеше иманлы бәндә булды. Мөэмин мусульман булды. Мөэмин мусульман булгач, ул инде булдырылганча дөньяда яшәгән вакытында Аллаһка гыйбадат кылды. Намаз укыды, ураза тотты, кешеләргә ярдәм кулы сузды, изге эшләр эшләде. Һәм шуның белән берлектә аның гынахлары да булды. Гынахлары булуына карамастан, Аллаһ Тәгалә бу кеше иманлы бәндә булган өчен кыямәт көндә аның гынахларын гафу итте. Һәм әле бу дөньяда яшәгән вакытта да аның гынахларын яшерде, ягъни кешеләргә белгертмәде. Бәлки бу кеше аулакта калган вакытта ниндидер гынахлар кылгандыр. Ләкин Аллаһ Тәгалә ул гынахны башка кешеләрдән яшереп калды. Шулай ук үзенең рәхимлеген, шәфкатьлеген күрсәтеп. Хадисның ахырында Мухаммад саллаллаһу алейхи вассалам әйтә: "Фаюта китаба хасанатихи". Соңнан соң шушы кешегә изге гамәлләр китабы биреләчәк ди. Гынахлар язылган китабы түгел, ә изге гамәлләр язылган китабы биреләчәк. Бу хадис Бухари хадисләр җыентыгында китерелә. Менә шушы Бакара сүрәсенең 284-нче аяты аша без Аллаһның гыйлеме бөтен нәрсәне ачык-анашык эшләнгән гамәлләрендә һәм күңелләрдә яшеренеп калган ниятләрендә белүен аңлыйбыз. Шулай ук без менә шушы аят аркылы аңлыйбыз, Аллаһ Тәгаләнең безнең күңелләрдә булган яшерен ниятләрнең кайберләре өчен хисап кылырга мөмкин булуунда. Ният мәсьәләсе Куранда ул гомуми рәвештә әйтелә, тәфсилләп аңлатылмый. Ә менә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисләрендә ниятның төрләре яхшылап аңлатылган. Менә без хәзер тукталырга телибез. Кайсы ниятке әҗер савап языла? Кайсы ниятке гунах язылырга мөмкин? Кайсы ниятке гунах та әҗер савапта язылмый? Бу инде бәйле кешенең шушы ниятеннән чыккан гамәле белән, ниятенең тормышка ашуы яки ашмавы белән. Менә беренче ниятның төренә тукталсак, ул күңелгә килүче һәм китүче уйлар. Мәсәлән, безнең күңелебезгә һәр вакытта да уйлар килә һәм китә. Син тилисеңме, теләмисеңме? Мәсәлән, үзең аулакта утырган вакытта да нәрсәдер турында уйларга мөмкинсең. Аллаһ Таала безне менә шулай яратты. Кайбер уйлар ул безнең үзебездән, ә кайбер уйлар ул шайтанның вәсвәсәсеннән булырга мөмкин. Әгәр дә кеше шушы уйларын тормышка ашырырга ниятләмәсә, аңа гынах язылмый һәм Аллаһ Таала аны шушындый нашар уйлары өчен газапка тартмый. Мәсәлән, ул уйлар бит гынах белән дә бәйле булырга мөмкин. Әгәр дә ул аны тормышка ашырырга ниятләми икән, мондый килеп китә торган уйларга гынах язылмый. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Инна Аллаһа газза ва җалла таҗаваза ли уммати амма хаддасат бихи анфусуха ма лам тагъмал ау такаллам бихи". Дөрестлектә Аллаһ Тәгалә өмметемнең күңелләрендә туган гынахлы ниятләрен гафу итә. Әгәр дә алар шуның белән гамәл кылмасалар, яки бу турыда сөйләмәсәләр ди. Әгәр дә син гынахлы уйың турында телең белән бер нәрсә дә әйтмәсәң, яки инде кеше шушы гынахлы уйларын тормышка ашырырга карар кылмый икән, Аллаһ Тәгалә аны кичерә, Аллаһ Тәгалә аңа бернинди дә гынах язылмый. Бер вакытны сахабалар Мөхәммәд пәйгамбәр янына килделәр дә: "Я Аллаһның илчесе, безнең күңелләргә кайбер вакытта шундый уйлар килә. Без аны хәтта сөйләргә оялабыз". Менә шундый сүзләр әйтеп алар зарландылар. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм алардан: "Сезнең күңелләрегезгә чыннан да шундый уйлар киләме?" дип сорады. Алар әйтте: "Әйе, шул, я Аллаһның илчесе. Безнең күңелләребезгә менә шундый нашар уйлар да вакыт-вакыт килеп китә", диделәр. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм аларга: "Залика сарихул иман. Сезнең бу хакта әйтергә куркуыгыз һәм оялуыгыз иманның барлыгын күрсәтүче бер билге булып тора", диде. Ягъни, әгәр дә син үзеңнең күңелеңдә килгән нашар уйларыңны тышка чыгармыйсың, телең белән сөйләмисең икән, әйтергә ояласың, куркасың, менә ул синең күңелеңдә иманның камил булуын күрсәтүче бер билге булып тора. Әлеге хадис Муслим хадисләр җыентыгында килә. Кайбер вакытта шайтан иманлы бәндәнең күңеленә Аллаһның барлыгы, берлеге һәм башлангычы булмавы хакында төрле шикләр, төрле вәсвәсәләр кертергә мөмкин. Менә шундый уйлар сәхабәләрнең күңелләренә дә килә иде. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм күңелгә менә шундый уйлар килгән вакытта алардан котылу юлын күрсәтте. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Бу хадис Бухари хадисләр җыентыгында килә. Яти шайтану ахадакум фаякулу: "Мен халака каза, мен халака каза". Сезнең берегезгә шайтан килә дә: "Кем мине бар кылды? Ә кем тегене бар кылды?" дип шундый уйлар кертә башлый. Хәтта якула мен халака раббака. Әгәр дә ул әкем Роббыңны бар кылды дигән уй кертсә ди синең күңелеңә. Фәл ястагид биллаһи вал йентахи. Ул кеше әгъузу биллаһи минеш шайтанир раҗим дип әйтсен һәм бу турыда уйлаудан туктасын ди. Менә шундый уйлар килгән вакытта мусульман кешесенә ул Аллаһ Тәгаләгә шайтанның вәсвәсәсеннән, зарарыннан, гынахлы уйлар кертүеннән саклауны сорап сыйынырга тиеш. Менә аның юлы шул булып тора. Хәзер без ниятның икенче төренә тукталабыз. Ул гынахлы гамәлне эшләргә ният кылу һәм аны калдыру белән бәйле мәсьәлә. Һәм галимнәр мондый ниятләрне берничә төргә бүләләр. Шуның берсе гынах кылу ниятеннән Аллаһтан куркып һәм аның ризалыгын өмет итеп баш тартучы кеше. Мәсәлән, бер кеше башта гынах кылырга ниятли,
үлгереп җитә.
Әйе, карар кыла. Һәм ахыр чиктә Аллаһ Тәгаләдән куркып, оялып, шушы гынахлы ниятеннән кире кайта. Гынахлы ниятен тормышка ашырмый. Менә бу кешегә нәрсә була? Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу турыда безгә тәфсилләп үзенең бер хәдисен аңлатты. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Дөреслектә Аллаһ Тәгалә изгелекләр белән нашарлыкларны билгеләде һәм аларны тәфсилләп аңлатты. Әгәр дә берәр кеше изгелек эшләргә ниятләп аны эшләмәсә, Аллаһ Тәгалә аңа камил бер изгелек язады". Ягъни, бер кеше изгелек эшләргә ниятли, ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында шушы изгелекне эшли алмыйча кала. Һәм ул аны махсус рәвештә калдырмый, аңа читтәге сәбәпләр комачаулый. Мәсәлән, бер кеше иртәгә ураза тотам дип ният кыла, ләкин икенче көнне температурасы күтәрелеп авырый.
Дару ишәргә.
Дару ишә. Яки бер кеше, мәсәлән, иртәгә мәшке барам дейді, ләкин ул көнне бик каты яңгыр ява, яки бик каты салкын була, буран чыга. Һәм ул мәшке бармыйча кала. Ләкин аның ниеты мәшке бару иде. Ә шушы ниетне тормышка ашырырга аңа комача булауды, аның теләгеннән тормаган сәбәпләр. Менә бу кешегә Аллаһ тәле барыбер әҗер савабын яза. Мәшке барган шикелле ураза тоткан кебек. Яки мәсәлән, бер кеше төнлә торып тәһаҗҗүд намазын укыйм дигән ният белән йокларга ята, ләкин будильник тавышын ишетми, тирән йокыга талу сәбәпле вакытында тора алмый. Менә бу кешегә дә әҗер савап языла. Чөнки аның нияте тәһаҗҗүд намазын торып уку иде.
Тагын берәүләр уйларга мөмкин, шушындый була бит инде, на всякий случай дигән сүз бар бит урыста. Шушындый ният кылып ятыйм әле. Бәлки уянармын дип ятса кеше йокыга.
Монда кеше күңеленнән җитди рәвештә карар кылырга тиеш, шушын
катгый карар булырга тиеш.
Катгый карар булырга тиеш.
Һәм чарасын күрергә тиеш, шушыны вакытында үтәү мөмкинлеген тудыра торган чарасын күреп калырга тиеш.
Ягъни Аллаһ Тәгалә әҗә савапны шул вакытта гына бирә. Әгәр дә син шушы ниятеңне катгый рәвештә тормышка ашырырга тырышлык күрсәтсәң, сәбәбен кылсаң. Ләкин кеше үзенең теләгеннән тормыйча, нидер башка сәбәпләр аркасында изге гамәлне кыла алмый кала. Һәм аңа барыбер изге ниятенә күрә әҗер савап языла. Шуннан соң Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм дуа итеп аңлата, шушы изге гамәлне ниятләп эшләсә, Аллаһ Тәгалә аңа уннан алып 700-гә хәтле, хәтта аннан да артыграк изгелек язады. Ягъни әгәр дә инде бу кеше ниятләгән изге гамәлен тормышка ашырса, эшләсә, Аллаһ Тәгалә аның ихласлыгына карап, яки 10 әҗер савап бирә, яки 700-гә хәтле әҗер савап бирә, яки аннан да күбрәк әҗер савап бирә. 700-дән артыграк. Әгәр дә берәр кеше нашарлык эшләргә ниятләп, аны эшләмәсә, Аллаһ Тәгалә аңа камил бер изгелек яза. Менә монда Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер кешенең гунах кылырга ниятләп, шуны эшләмәсә, аңа изгелек языла дип әйтә. Ни сәбәпле эшләмәсә, әгәр дә ул аны Аллаһ Тәгаләдән куркып калдырып эшләмәсә, әгәр дә инде ул аны катгый эшләргә карар кылып, аңа кемдер комача була алса, бу очракта аңа әҗер савап язылмый. Чөнки аның максаты шушы ниятен тормышка ашыру иде. Ә аңа бары тик комача булады, теге яки бу сәбәпләр генә. Ә монда сүз бара инде, Аллаһ Тәгаләдән куркып, гунахны эшләмәүче кеше турында. Менә андый кешегә изге гамәл кылган кебек бер әҗер савап языла. Әгәр дә инде ул аны ниятләп эшләсә, Аллаһ Тәгалә аңа бер гунах яза. Менә Аллаһ Тәгалә шундый рәхим һәм шәфкатьле зат. Әгәр дә изге гамәл кылсаң, сиңа 10 әҗер савап, 700 әҗер савап, яки аннан да күбрәк әҗер савап языла. Әгәр дә бер гунах кылсаң, сиңа бары тик бер яза гына бирелә, бер гунах кына языла. Ягъни Аллаһ Тәгалә гунахка арттырмый үзенең язасын. Нихәтле билгеләнгән шул рәвешлегенә аңа язасын бирә, үзенең рәхим шәфкатьлеген күрсәтеп. Менә бу хәдис Бухари хәдисләр җыентыгында килә. Башка бер хәдистә болай диелә. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, фәрештәләр әйтәләр Аллаһ Тәгаләгә: "Әй Раббыбыз, синең бер бәндәң гунах эшләргә тели. Аллаһ Тәгалә аның турында бөтенесен белеп күреп тора. Ләкин шуңа карамастан ул фәрештәләрне, ул бәндәмне күзәтеп торыгыз. Әгәр дә ул аны эшләсә, бер гунах языгыз. Әгәр дә инде ул аны эшләмәсә, аңа бер изгелек языгыз. Дөреслектә ул аны минем ризалыгымны өмет итеп калдырды" ди. Менә бу хәдистә алдагы хәдисне аңлата. Ни өчен Аллаһ Тәгалә гунахны кылырга теләп аны эшләмәүче кешегә әҗер савап яза? Чөнки бу кеше аны Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын өмет итеп калдырганга күрә. Менә шундый ният белән гунахны калдырсаң, әҗер савап аласың. Әгәр дә андый ният белән гунахны эшләмичә калсаң, әҗер савап булмый. Хәзер инде без күчәбез шушы гунах белән бәйле ниятнең икенче төренә. Гунах кылу ниятеннән аны кылырга теләге булмау сәбәпле баш тартучы кешенең хөкеме. Бу очракта аңа савап та һәм гунах та булмый. Ягъни бу кеше башта гунах кылырга ниятләде, аннан соң шушы ниятеннән баш тартты. Ягъни аның күңелендә гунах кылу теләге юкка чыкты. Аллаһ Тәгаләдән куркканы, оялганы өчен түгел.
Айрым басым ясап әйтергә
кирәк. Әйе, үзеннән үзе. Иренергә мөмкин, яки
башка төрле сәбәп булды. Без әле телгә алмаган сәбәпләр барысы да.
Мәсәлән, бер кеше исерке ишемне кулланырга тели, ләкин аннан соң аның бу теләге юкка чыга. Менә бу кешегә шушы гунахны калдырганы өчен әҗер савап та юк, гунах та юк. Ни өчен? Чөнки ул аны теләге юкка чыгу сәбәпле генә калдырды. Ә Аллаһ Тәгаләдән куркып һәм оялып түгел. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер хәдисендә әйтте. Бу хәдис Бухари хәдисләр җыентыгында килә. Иннамал агъмалу бинният. Бөтен гамәлләр дә ният белән бәйләнә.
Менә бу иң беренче әйтелергә тиешле хәдис инде. Шуннан да без иң беренче хәдисләрне аңлата башлаганда бик күп имамнар шушы хәдистән керешәләр. Шуннан да иң тирән, иң киң мәгънә шушы хәдис эчендә ята.
Менә шушы хәдисендә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм бөтен гамәлләргә әҗер савап, яки гынах ниеткә карап бирелә дип әйтә. Ва иннама ликулли мриин манава. Шулай ук һәр бер кешегә ниетләгән нәрсәсе булады. Ягъни ул кеше берәр гамәлне нинди ният белән эшләде, аңа шушы ниетенә карап яки әҗер савап яки гынах язылырга мөмкин. Бәя бирелә. Ягъни Аллаһ Тәгалә бүтән кешенең гамәлләрен ниетенә карап кабул итә. Һәм бәяли. Мәсәлән, кайбер кешеләр тышкы яктан изге гамәл булып күренгән эшләрне ике йөзләнеп, ихлассыз кеше алдына мактану өчен үтәргә мөмкиннәр. Тышкы яктан бу гамәлләр бүтәнесе дә изге гамәлләр. Ләкин Аллаһ Тәгалә бу изге гамәлләр өчен әлеге кешегә әҗер савабын бирми. Ни өчен? Чөнки ул аны Аллаһның ризалыгына умтылып эшләмәде. Менә шуңа күрә һәрбер мөэмин мөселман кешесе Бәкара сүрәсенең 284-нче аятын укыган саен үзенең ниетен дөресләргә тиеш. Һәм гел уйлап йөрергә тиеш. Аллаһ Тәгалә аның күңелендә яшеренеп яткан ниетләрен, максатларын белеп тора һәм һәрбер гамәленә дә аның ниетеннән чыгып әҗер савабын бирә яки инде җыясында бирергә мөмкин.
Кешене берәй-бер куркытырга мөмкин, хәзрәт, әйеме? Менә сез әйттегез, бая ук инде кеше ялгыз калганда үзенең уйлары дидегез, әйеме? Төрле уйлар керә башка дидегез, шул уйлар әсирлегендә була кеше дидегез. Анса ялгыз калганда, әйтегәндә башка бер нәрсә белән шөгыльләнгәндә аңлашыла. Ә менә намаз вакытында ул уйлар керсә ничек?
Әгәр дә намаз укыган вакытта кешенең күңеленә төрле шит уйлар керсә, мәсәлән, дөньяви тормыш, эш турында, гаилә турында.
Сез әйткән уйлар да керергә мөмкин, начар уйлар да, ямсыз уйлар да.
Ямсыз уйлар да. Бу чиракта шушы уйларын намаз укучы кеше вакытында туктатмаса, һәм намазны укып бетергән шәяхәтле шушы уйлар белән мәшгуль булса, аның намазының әҗер савабы кимей. Ягъни ул намаздан читләшкән була. Әгәр дә инде мондый уйлар кирсә, күңелдән тагын бер кат әгъузу биллаһи минәш шайтан раҗим дигән сүзне кабатларга кирәк. Һәм намазны ахырына хәтле Аллаһ Тәгаләнең барлыгы, берлеге, кудрәте һәм намазда укыла торган дуаларның, сүрәләрнең мәгънәләрен искә төшереп, башкарып битергә кирәк. Күңелгә кергән шит уйларны чыгарырга тырышып. Шулай ук гынах кылу белән бәйле ниятнең 3-нче төренә тукталабыз. Бер кеше гынах кылырга ниятли, шуңа умтыла. Ләкин билгеле бер сәбәпләр аркасында шуны эшли алмый. Бу кешегә шундый нияте өчен гынах языла. Ислам дине күзлегеннән аңлатканда. Ни өчен гынах языла? Чөнки бу кеше гынахны кылырга карар кылды.
Тырыш әзер уланнар.
Инде гамәлләрен дә кылырга киреште. Ләкин ахыр чиктә шушы гынахны кылырга аңа ниндидер бер тышкы сәбәп кумаша булды. Ләкин нияте начар булганга күрә һәм шушы ниятен тормышка ашырырга теләгәне өчен бу кешегә гынах языла. Һәм без моны беләбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең бер хәдисен укып. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Иннама дунья ли арбагати нафарин". Дөреслектә бу дөньяда 4 төрле кеше яши. Беренчесе Аллаһ Тәгалә бер бәндәсенә байлык белән гылым бирә. Һәм ул аларны Роббысы каршында тәкъва булуда, ягъни әмерләрен үтәүдә, туганнарына ярдәм итүдә һәм Аллаһның хакын үтәүдә, ягъни зәкат түләүдә куллана. Ягъни Аллаһ Тәгалә бер кешегә байлык та бирде һәм гылым да бирде. Гылым дигән сүз монда дин гылымы. Изгелеккә этәрә торган яхшы гылым, шәригать гылымы. Аллаһ Тәгаләнең шушы ике ниғмәте нигезендә, ягъни байлык белән гылым нигезендә бу кеше туганнарына ярдәм итә, зәкат түлей, Аллаһ Тәгаләнең кушкан әмерләрен үтәп яши. Бу кеше Аллаһ каршында иң югары дәрәҗәдәге кеше ди Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Икенче бер бәндәсенә Аллаһ Тәгалә гылым бирде. Ә байлык бирмәде. Ягъни бу кеше дини гылымгә, шәригать гылымына ия, ләкин бай түгел. Ул дөрес ният белән, әгәр дә минем байлыгым булса, мин аны теге фәлән кеше кебек изге эшләрдә кулланыр идем ди. Теге байлыгын яхшы юлда сарыф итә торган кеше кебек булырга тели. Шундый нияте бар аның, ләкин әле кулында байлыгы юк. Шушы нияте өчен аңа әҗер савап була. Һәм аларның икесенең дә әҗер савапның дәрәҗәсе бер дәрәҗәдә була ди. Монда инде сүз бара ният белән бәйле әҗер савап турында. Ә гамәл кылган өчен бирелә торган әҗер савап турында түгел.
Мин дә шундый кеше кебек булыр идем, әгәр дә байлыгым булса дигәндә, байлыгы булмау сәбәпле ул эшләрне эшли алмаган, ул үзенең башка изге гамәлләре белән алыштырырга тиеш. Шулай бит инде, аның изгелеге тагында көчәйергә тиеш, тагында ныгырга тиеш. Менә шушы очракта гына, ә ул баягыча кемдер әйтеп кызы, "Эй, мин дә бай булсам әгәр дә акчам шунда тоткан булыр идем" дип җиңелчә генә уйлап йөри торган кешегә Аллаһ Тәгалә бер ничек тә инде әҗер савап язмый.
Ләкин бу хәдистә сүз бара ихластан шушы сүзне әйткән кеше турында.
Менә чын күңелдә.
Әйе, ягъни аның күңелендә катгый максат бар.
Әгәр дә яхшылык эшләү генә.
Ие, әгәр дә Аллаһ Таалага берәр байлык бирә икән, шул байлыкны теге бай кешеләр кебек яхшы юлда куллану.
Аңа әле ниндидер мөмкинлекләр, үстенлекләр бирелә икән байлыктан тыш яхшылык эшләү юнәлешендә. Ул аны һаман кулланып бара, һаман эшләп бара. Менә шундый кешеләр турында сүз бара бит.
Ягъни хәдистә телгә алынган кеше ул гыйлемле, ләкин байлыгы булмаган кеше. Ул инде катгый рәвештә байлыгы булган очракта аны яхшы юлларда сарыф итәргә ниятләгән кеше һәм әзер булган кеше. Менә шундый кешегә нияте шундый изге булганы өчен аңа әҗер савап языла. Ягъни бу кешенең кулында байлык юк, ләкин ул изге ниятдә яши. Менә шушындый изге ниятдә яшәгәне өчен Аллаһ Таала аңа әҗер савап язып тора. Өченче бер бәндәсенә Аллаһ Таала байлык бирде ди Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассалам. Ә гыйлем бирмәде. Ягъни бу кешенең шәриғәт һәм дини гыйлеме юк. Бу хәләл белән харамны шикле нәрсәләрне аера белми. Гыйлеме булмау сәбәпле бу кеше үзенең байлыгын юк барга, гынахлы нәрсәләргә әрәм-шәрәм итә. Ул үзенең байлыгын Раббысы каршында тәкъва булуда, туганнарына ярдәм итүдә һәм Аллаһның хакын үтәүдә, ягъни зәкат түләүдә кулланмый. Ягъни
кулланмый дигәндә монда бу кешегә әзрәк кенә михрибанды булырга кирәк, куллана белми, юлларын белми уларның. Гыйлеме юк дидек бит әйме?
Ягъни бу кеше гыйлемсез булу сәбәпле, динне белмәү сәбәпле үзенең байлыгын гынахлы эшләрдә исраф иткән булып чыга. Һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм бу кешене шулай сыйфатлый: "Фәһәдә би әхбәсил мәназили". Бу кеше Аллаһ Таала каршында иң түбән дәрәҗәдә булган кеше ди. 4нче бер бәндәсенә Аллаһ Таала байлык та һәм гыйлем дә бирмәде. Ягъни бу кеше динне дә белми һәм бу кешенең әле кулында байлыгы да юк. Ләкин бу кеше байлыкларын гынахлы эшләрдә гынахлы гамәлләрдә сарыф иткән кешеләрне күреп, аның шундый нияте бар. Әгәр дә минем байлыгым булса, мин дә шушы байлыкны теге кешеләр шикелле гынахлы гамәлләрдә кулланыр идем ди.
Теге гади тел белән әйткәндә әйтәләр икән, мин дә типтереп яшәр идем дип, әйме? Менә шундый уйлы кешеләр турында сүз бара.
Әйе, монда инде сүз бара. Әгәр дә аның кулында байлыгы булса, гынахлы эшләрдә шушы байлыкны кулланыр идем дигән ният белән яшәүче кешеләр турында сүз бара. Шушы нияте өчен аңа гынах була. Һәм аларның икесенең дә гынахлары бер тигез дәрәҗәдә ди. Бу хәдис Тирмиди хәдисләр җыентыгында килә. Ягъни әгәр дә бер кеше гынах кылырга ниятли һәм шуңа омтыла, ләкин билгеле бер сәбәпләр аркасында шуны эшли алмыйча кала икән, аңа барыбер гынах язылган булып чыга. Аллаһ Таала башыбызда менә шундый ношар ниятләрдән, уйлардан сакласа иде. Ниятебез һәр вакытта да изге булса иде. Гынах белән бәйле ниятнең 4нче төренә тукталсак, бу шундый кеше ул кеше гынах кылырга ниятли. Шуны тормышка ашыручы сәбәпләрне кыла. Ул инде аны шушы ниятен, явыз ниятен тормышка ашырырга киришти. Ләкин икенче бер кеше аңа шушы ниятне тормышка ашырырга кумаша булады. Бу очракта да әлеге кешегә гынах язылган була. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең бер хәдисендә шундый бер мисал китерде: "Идәл тәкал муслимани би сайфихима фалкатилу вал мактулу финнар". Әгәр дә ике мусламан кылычлары белән бер-берсенә һөҗүм итсәләр, үтерүче дә һәм үтерелгән кеше дә җәһәннәм утына керәчәк ди. Шул вакытта кешеләр сорадылар: "Я Расулллаһ, хәдәл катилу, үтерүче кешенең җәһәннәмгә керүе аңлашыла, фәмә бәлул мактул, ә менә үтерелгән кеше ни өчен җәһәннәмгә керә?" диләр. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Иннаху кана харисан галя катли сахибихи". Үтерелгән кеше дә кылыч күтәреп килгән вакытта үзенә каршы сугышучы кешене үтерергә теләгән иде ди. Ләкин теге кеше көчлерәк булды һәм үтерергә теләгән кеше беренчерәк үтерде. Менә бу хәдис аркылы без аңлыйбыз, әгәр дә бер кеше гынахлы эшне эшләргә ниятләсә һәм шуны тормышка ашыручы сәбәпләрен кылса, ләкин ахыр чиктә ул шушы явыз ниятен тормышка ашырмыйча кала икән, аңа барыбер гынах языла.
Менә пәйгамбәребез белән бәйле булган төрле вакыйгалар турында фикер йөрткәндә адашырга язмасын Алла сакласын. Мәсәлән, Вахши белән Хәмзә мисалы. Монда аңларга кирәк. Хәмзә дә үтерергә теләде бит инде Вахшины, чөнки килә каршы, ләкин Хәмзә безнең мөселманнар арасында. Вахши душман, ул көчлерәк Хәмзәне, пәйгамбәребезнең иң яраткан абысын үтерде. Менә монда бу мәсьәлә кулланылмый. Әле сез әйткән мәсьәлә.
Әгәр дә инде тормышта менә шундый вакыйга булса, шундый күңелсез һәм куркыныч, бер кеше икенче кешегә кул сала әйтик. Аллаһ Тәгалә ислам динен күзләгәннән караганда бу кешегә тәүбә кылу мөмкинчелеген бирә. Мәсәлән, тормышта бит андый кешеләр дә бар. Мәсәлән, бер кеше исерманда бик каты ашу тәсирендә икенче кешегә кул салырга мөмкин. Һәм аны безнең дәүләтебездә төрмәгә утырталар. Әгәр дә бу кеше тәүбә итә икән, Аллаһ Тәгаләнең шушы гынахсын гафу итәргә мөмкин. Ягъни үтергән кешеләр дә, элек вакытта җинаять кылган кешеләр дә алар төшенкелеккә бирелергә тиеш түгелләр. Әгәр дә инде алар ислам динен кабул итсәләр, иман китерсәләр, алар гомер буе изге гамәлләр кылып, шушы кылган җинаятьләре өчен Аллаһ Тәгаләдән гафу сорасалар, Аллаһ Тәгалә аларның да гынахларын гафу итәргә мөмкин. Әгәр дә инде тәүбә кылмыйча үлеп китсәләр, бу чиракта инде Аллаһ Тәгаларга тиешле җавабын бирәчәк. Менә без хәзер Бакара сүрәсенең 284-нче аятының тәфсирен төгәлләдек. Без шушы әйткән нәтиҗә ясап, шуны әйтергә телибез. Менә шушы аятны укыган һәрбер кеше Аллаһ Тәгаләнең безнең турыда бөтен нәрсәне белеп тору хакында истән чыгармаса иде. Һәм үзенең ниятен һәр вакытта дөресләп, изге гамәлләр кылырга омтылучы кешеләрдән булса иде.
Ә моның өчен Коръәни Кәримне бик яхшылап өйрәнергә кирәк, мөмкинлегең булса, хадисләрне бик яхшылап өйрәнергә кирәк, чөнки шушы мәсьәләгә Коръәни Кәримнең күп урыннарында, күп сүрәләрендә, аерым аятларында җаваплар бар. Бу бер генә җавап түгел, ки 284-нче аят кенә ачмый бу хакыйкатьне. Башка аятләрдә дә бик күп алар, башка сүрәләрнең бу мәсьәләгә кагылышлы.
И Аллаһ Тәгаләнең бөтен нәрсәне белеп тору, күреп тору хакында Коръәндә башка аятларда да әйтелә. Шуңа күрә Коръәнне өйрәнергә теләгән кешегә хәзер мөмкинлекләр бар. Коръән тәфсирләре, Коръән тәрҗемәләре, төрле дини китаплар бастырылып торыла. Шул китаплар аркылы әзме күпме Коръәннең иштәлеге белән танышырга була. Хәзер без Бакара сүрәсенең 285-нче аятенә күчәбез. Иң башта Бакара сүрәсенең шушы соңгы 2 аятының мәгънәләрен тәрҗемәсен укып чыгыйк. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең шушы соңгы 2 аятын бергә индерде. Айырып индермәде. Ә менә 284-нче аятны ул айырып индерде. Ә бу соңгы 2 аят, 285-нче һәм 286-нчы аятлар, алар бергә инделәр. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең 285-нче аятында әйтә: "Әмәнәр расулу бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун". Мөхәммәт пәйгамбер, ягъни Аллаһ Тәгаләнең илчесе Мөхәммәт пәйгамбер һәм мؤмин мусламаннар аның Раббысына индирелгән бүтән нәрсәгә иман китерделәр, ышандылар ди. Куллун әмәна биллаһи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи. Аларның һәрберсе Аллаһка, аның фәрештәләренә, ул индергән изге китапларга һәм ул җибәргән пәйгамбәрләргә, илчеләргә бер шиксез ышандылар, иман китерделәр. Ла нуфаррику байна ахадин мин русулихи. Без аларның берсен икенчесеннән аермыйбыз. Ягъни шушы пәйгамбәрләрнең берсенә иман китереп, икенчеләрен инкар итмибез. Ә бүтүнесендә кабул итәбез Аллаһ Тәгаләнең илчеләре буларак. Ва калу самигъна ва атагъна. Аллаһ Тәгаләгә һәм иманның башка нигезләренә ышанган мؤмин мусламаннар әйттеләр: "Самигъна ва атагъна. Гуфранака раббана ва илайкал масир". Без ишеттек һәм сиңа буйсындык. Әй Раббыбыз, без синнән гынахларыбызны гафу итүне сорыйбыз. Һәм кыямәт көнендә кайту бары тик синең хузурыңа булачак. Менә бу 285-нче аятның кыскача тәрҗемәсе. Менә шушы 285-нче аятта Аллаһ Тәгалә безгә иманның нигезләрен аңлата. Ә 286-нчы аятта монда инде Аллаһ Тәгалә безгә дуа кылу рәвешен өйрәтә. Аллаһ Тәгалә безнең гынахларыбызны гафу итүне аңлатып. Менә әгәр дә без Аллаһ Тәгаләдән безне төрле сынаулар белән каты сынамасын, безгә рәхимле, шәфкатьле булсын, гынахларыбызны яшерсин, кичерүен теләсәк, менә шушы ахыргы 286-нчы аятны еша укырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха". Аллаһ Тәгалә бер җан иясендә ул күтәрә алмаган йөк белән йөкләми. "Ләһа ма касабат ва галайха мактасабат". Һәр бер җан иясенә, әгәр дә ул изгелек кылса, әҗер савап була, әгәр дә инде ул гынах кылса, аңа гынах була. "Раббана ла туахизна ин насина ау ахтана". Әй Раббыбыз, әгәр дә без онытып, яки хаталанып, берәр гынах эшләсәк, безне газапка тартма, безне газаплама. "Вала тахмил галайна исран кама хамалтаху галал ладина мин каблина". Безгә хәтле яшәгән халыкларга авыр йөк йөкләгән кебек, безнең үстебезгә дә күтәрә алмый торган йөкләрне, вазифаларны йөкләмә. "Раббана вала тухаммилна ма ла тааката лана бих". Әй Раббыбыз, безнең көчебез җитми торган эшләрне безгә йөкләмә. "Ва'фу анна ваъфир лана". Безнең гынахларыбызны бөтенләй юкка чыгар һәм безнең гынахларыбызны яшер. "Вархамна". Безгә карата рәхимле, шәфкатьле бул. "Энтә мәулана". Чөнки син безнең яқлаушыбыз, син біздің ярдамшыбыз. Фансурна ғалал қаумил кафирин. Бізге имансыз кішілерге қаршы ярдамыңны көрсет. Не шундай сөздер білен, Бақара сүресінің ең соңғы аяты 286 аят тәмамлана. Не шушы 2 аят хақында біз енді Аллах тағала тілесе келесі тапшуда тәфсилә бірек аңлатырбыз. Бүгінге Аллах тағаладан шушы сөйлеген сөздерді қабыл етуін сұрап, һәм һәр баршабызға пайдалы етуін қылуын сұрап дұға қыламыз. Алхамдулиллахи Раббил ғаламин ва салату ва саламу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله سبحانه وتعالى شو سيلغان وغزلرنا هر برشابز اشين خير لبركات لفايدالي قلسان ايدي قناخلارنز غفو ايدسان ايدي Хәм үзеңнең рәхмәтең белән һәр баршабызга шушы дөньяда иман, ислам белән яшәп, изге гамәлләр кылып, туры юлдан барып, синең ризалыгыңа ирешергә насип кылсаң иде. Хәм баршабызында үзеңнең рәхмәтең белән кыямәт көне җиткәч, вагъдә иткән фирдәү җәннәтләреңә оҗмахларыңа кирсәң иде. Раббана атина фид дунья хасанах ва фил ахирати хасанах ва кина газабан нар би рәхмәтик я архамар рахимин.
Бүгінгі мен әшулар. Бүгін сізнің білен үмітлер мәшті имам қатыбы, Россия Ислам университетінің ғарап тілі ұқтушысы, ислам фәннәрі докторы Алмас Хазрет Софин болды. Әлі сіз ішіткен мәсәлелер әр бір бізнің көңілінде нендедір іс қалдырғандыр. Шәфқаттілік, мейірбандылық жатқылар ұятқандыр. Һәм нешіккен әдемек, арабызда ізгілікке көңілләрі тартулы. Һәр дайым башқаларының мәнфәғәтләрін қайғыртып, яшаушы затлар тұрған сайын көбейе барғанына, бұл тапшыруыбыз да тағын бір дәлел болғандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик үмітләнәм, һәм менә шушы үміт яқтысында исәнлік, саулық, тазалық, байлық тілеп, шушылай гел ұшырашып, аралашып, яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Алмас хәзрәт белән саубуллашып, ә сез радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна сайын безнең белән калыгыз, аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди улы нигъмәт икәнлеген торган сайын ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.